Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 3-nji dekabr, hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýoksun anly urwan tans edýär. Aktam ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň Hitaýly kardeşi Xi Jinpingiň öz aralaryna barha güýçlenýän söwda urşuny 90 günlük togtadyp, dünýäniň iki sany iň uly ykdysadyýatynyň arasyndaky dagwanyň mundan aňryk ilerlemeginiň öňüne almaga çalyşmak hakynda bir pikire gelenliklerini aýdýar. Aktamın 1. dekabrdaki beyanatını Washington'un yanvarda Hıtay haritlerine koyulan tarifleri yokorlanırmalığı radi olanını hem aydılıyar. Yönü Hıtay haritlerine koloyda girilen ve 200 milyar Amerikan dolarlarına baravar olan 10%'lik tarif yokorlanması ütgözüz kalır deyip beyanatta verilenliyar. Bu alaşıklar iki liderin Argentina'da 20'ler samimiyeti makalını nahar başında geçiren 2 saatlik gepleşiklerinden son belli oldu. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini Sowuk uruş döwrüniň ýaraglara kontrollyk goýunça esas şertnamasy bilen baglylykda arlawçylykda. Geçen hepde Ukraina bilen bolan harwy gapma-garşylykda bolsa gelensiz hereket etmek taýyplap berip tankyt etdi. Jemmat 1-nji dekabrdan çykşyna Moskwanyň geçen aý orta möhlet kongress saýlawlaryna hem gatnaşmagy finansanlygyny tasdiqlady. Biz düýüpden ananyp bolmazak bir adam bilen iş salyşy artyp Matis Kaliforniýadaky Reagan Milli Gorunç Forumyny eden çykşyna aýtdy. Bu ören çylşyrmly ýagdaý. Sebäbi jenap Putin ören hayal okuwçy bolup durýar diýip Matis aýtdy. Ol öz edýän zatlarynyň hakykatda öz halkyna garşy düşmançylyk döredýändigini düşünmeýär. Ol Rus halkının en gow bäkwitler üçin hereket etmeýär we hakykatda NATO-nyň gaýtadan ýaraglanmagyna sebäp bolýar diýip ABŞ-nyň gorunmak sekretary aýtdy. Israel polisiýasy 2-nji dekabrda premier-minister Benjamin Netanyahu parahorluk aýplamalaryny aýplamak rekomendasiýasyny berdi. Bu premiere garşy soňky aýlarda berilen şunun ýaly 3-nji rekomendasiýadyr. Mundan öň polisiýa Netanyahu başga 2 sany korrupsiýa işi boýunça derňe maslahat beripdi. Netanyahu özüne we aýalyna garşy bildirilen aýplamalary badawat reddetdi. Polisiýanyň men we aýalym mawatda berýän rekomendasiýalary hiç kim geň galdyrmaýar diýip Netanyahu-nyň beýanatyny aýdylýar. Bu rekomendasiýalar barada derňe başlanmadan öň karar edildigi olar sızyp çykdy diýip ol aýtdy. Israýlyň premier-ministri özüne garşy bildirilýän aýplamalarda aýdylýan zatlary siýasy düşmanlarynyň dillüşügi diýip atlandyrýar. Fransiýada ýanyş salgydynyň ýokarlanmagynyň we durmuş gymmatlanmagynyň üstünde turan nägileliklär mahallynda 133 adam yaralandy. 412 adam bolsa tutsak edildi diýip Paris polisiýasy aýtdy. Polisiýa 1-nji dekabrdaky protestler mahallynda yaralyk bolanlaryň arasynda 23 tany polisiýa ofiserini hem bardygyny aýtdy. Merkez Paris'in kör bölüklerini bolan zorluklu hareketleri şehir sarstırından son tutsak edilen adamların 378 sanatı polisiyanın tutsak hanılarına yerleştirildi. Havarlarda edilmeğine göre demonstrasiyasların bir topar Merkez Paris'in köçelerinin ortasında barrikadalar kurup ot yaktılar ve emlakları dahiladılar. Afiserleri olsa dağışladılar. Fransız medyası yurt oyuncu 75 bin çemez adamın protesta çıkanlığını havar verdi. İranın inkılap sudu hoopsuzluk ayıplamalarına ayıplanan jurnalisti 13 yıl oğlu türme tutsakluğu hükmünü çıkarttı deyip İran medyası haber verdi. Reformaçı jurnalist Hengeme Şahidi sudun 12 yıl 9 ay türme möhleti varada çıkaran hükmünün üstünden şikayet ardasını yazıp biler. Şeyli dol siyasi toporlara medya işçiliklerine koşulmaktan, yurttan çıkmaktan mahrum edildi. 43 yaşındak Şahidi iyunun veri türmede otuyor. Olu dol 2009 yılda hükümet davgalı prezident sayılolarına karşı protest bildirenleri basıp yatıranla hem tutsak edildi. Şahidi 2017 yılda hem bir neyse aylık tutsak hanada taklandı. Pakistan Berkeley ýaly aslançy toparyň tutsak edilen ýolbaşçylaryny terrorizmde we pitne meçew bermekde aýplar diýip hökümet 1-nji dekabrda aýtdy. Maglumat ministri Fawad Chowdhury Tehrik-e-Lebaýk partiýasynyň ýolbaşçysy Kadym Hüseýin Rızgyýynyň we ýene 2 TLP lideriniň bu aýplamalar aslında ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini bellädi. 31-nji oktýabrda köpür geplemekde aýplanan Hristiýan dinini aklananyň hoňgurulan zorlukly protestlerden göz astyna alınan Rızgy bilen bilelikde onun 3000'den gowrak gollugçysy hem tutsak edildi. Rızgy hem de beýleki TLP liderler zorlugy meçe görmekde. Sudyalar we harwlar wagtda özükdürji sözler aýtmakda aýplandy. Siz habarlar dinlediňiz.